Milí posluchači, dnes vstupujeme spolu do 26. kapitoly první knihy Mojžíšovi. Jako mladého kazatele mne kdysi tato 26. kapitola příliš nenadchla, povídá náš starý pastor. Zdála se mi jaksi bezbarvá a nezajímavá, obzvlášť v návaznosti na předchozí životopis muže, jakým byl Abraham, anebo v porovnání se vzrušujícím příběhem Jákoba, který pak bude následovat. Nicméně v pozdějších letech jsem tyto kapitoly písma podrobil důkladnějšímu studiu a zjistil jsem, že i v postavě Izáka nám Bůh má co říci. Apoštol Pavel vyjádřil smysl těchto biblických záznamů naprosto přesně. Římanům 15, 4. verš. Všecko, co je tam psáno, je napsáno k našemu poučení, abychom z trpělivosti a z povzbuzení, které nám dává písmo, čerpali naději. 26. kapitola 1. Mojžíšovi pojednává o Izákovi. A je to vlastně jediná kapitola, kde se píše jenom o něm. Nutno říci, že není nijak napínavá. Může se nám zdát, že Izák dělá pořád totéž, totiž kope studny. Tato kapitola nás vyučuje trpělivosti, kterou někteří tolik potřebujeme. Zcela určitě také patřím do této kategorie. Leč nechtěl bych ve vás vyvolat dojem, že jakási pasivní trpělivost je všechno, co po nás Bůh žádá. V písmu vidíme, že Hospodin měl rovněž takové lidi, jako byli Abraham, Jákob, nebo třeba jako David. Bůh měl i lidi, kteří se energicky drali vpřed, kteří byli v tom nejlepším smyslu slova útoční, i když někdy taky neprávě v tom nejlepším smyslu slova. I takové lidi si Bůh může použít. Bohu totiž nezáleží na našem temperamentu, ale na stavu našeho srdce. Na tom, zda jsme k němu upřímní a zda mu ochotně dáváme k dispozici vše, co od něho máme. Apoštol Pavel také napsal, veškeré písmo pochází z Božího ducha a je dobré k učení, k usvědčování, k nápravě, k výchově ve spravedlnosti, aby Boží člověk byl náležitě připraven ke každému dobrému činu. 1. Timoteovi 3, 16 a 17. Mysleme na to při probírání této kapitoly, která je před námi. Budeme svědky toho, jak Izákovi, milovanému synu věrného Božího muže Abrahama, byla potvrzena Hospodinova smlouva. Ale v zápětí ho přistihneme, jak upadne do téhož hříchu nedůvěry, jakého se kdysi po dvakrát dopustil jeho otec Abraham. Nakonec jej však vidíme kopat studny v zemi Gerar. Tato činnost se nám nejeví jako něco nadmíru vzrušujícího. Ale o to spíš nepřehlédněme poselství, které zde Bůh pro nás má. V zemi nastal opět hlad. Jiný než onen první, který byl za dnů Abrahamových. Izák tedy odešel do Geraru k Abimelekovi, k pelištejskému králi. To je první verš. Nastává druhý významný čas nouze, čas hladu, o kterém tu máme zmínku. Vzpomínáte si na hlad v zemi za dnů Abrahama, kdy se Abraham i s Lotem vydali na cestu do Egypta? Izák je před cestou do Egypta varován samotným Bohem. Druhý verš. Ukázal se mu totiž Hospodin a pravil, nesestupuj do Egypta. Přebývej v zemi, o níž ti řeknu. Proč to Bůh Izákovi řekl? Nože proto, že Izák měl zřejmě před očima tatínkův příklad. Abraham utekl před hladem do Egypta. Vychází tu najevo určitá pravdivost úsloví, že jaký otec, takový syn. Je to zlé, ale někdy se hříchy přenášejí z otce na syna, tedy v tom smyslu, že syn dělá tytéž chyby, jako dělal jeho otec. Můžete obšírně mluvit o propasti mezi generacemi, ale co se týče hříchu, ukazuje se, že tu žádná propast neexistuje. Hřích často plyne přímo z jedné generace do druhé. A tak v době, kdy nastal tenhle hlad, Bůh dává Izákovi zcela určité pokyny. Zajímavé je, že zároveň potvrzuje smlouvu uzavřenou už s Abrahamem. Verše 3 a 4. Pobývej v této zemi jako host. Já budu s tebou a požehnám ti. Tobě a tvému potomstvu dám všechny tyto země. Tak splním přísahu, již jsem se zapřisáhl tvému otci Abrahamovi. Tvé potomstvo rozmnožím jako nebeské hvězdy. Tvému potomstvu dám všechny tyto země. V tvém potomstvu dojdou požehnání všechny pro národy země. Bůh Izákovi připomíná, neodcházej z této země, nesestupuj do Egypta. Tobě osobně chci potvrdit platnost smlouvy, kterou jsem uzavřel s tvým otcem Abrahamem. A pak tu Hospodin opakuje trojí zaslíbení. Za prvé, zaslíbení země. Tvému potomstvu dám všechny tyto země. Za druhé, zaslíbení národa. Tvé potomstvo rozmnožím jako nebeské hvězdy. A za třetí, zaslíbení požehnání. V tvém potomstvu dojdou požehnání všechny národy země. Při obnovení této smlouvy, či při přenosu této smlouvy s Abrahamem dále na Izáka, se Hospodin sám odvolává právě na Abrahamovu věrnost. 5. verš. To proto, že Abraham uposlechl mého hlasu a dbal na to, co jsem mu svěřil, na má přikázání, nařízení a zákony. V té době dosud nebyl vydán Mojžíšovský zákon. Abraham nepodléhal Mojžíšovskému systému. Důležité však je, že když Bůh Abrahamovi něco řekl, tak Abraham Bohu věřil a v konečném důsledku podle toho i jednal. Abraham svou víru dokazoval skutkem. Dnes si docela mnoho lidí stěžuje na nedostatek opravdovosti ve svém křesťanském životě. Před časem si jedna paní přišla se mnou pohovořit, vyzrazuje nám pastorační tajemství náš kazatel. Svěřila se mi, že sice jaksi uvěřila v Pána Ježíše, ale že nedokáže žít v pokojné jistotě víry. Jinak řečeno, že nic zvláštního necítí. Nemusel jsem s ní příliš dlouho mluvit, abych zjistil, že v jejím životě chyběla konkrétní činnost, konkrétní služba, v níž by svou víru mohla uplatnit. Pouze sedávala kdesi v rohu a opakovala si, já věřím, a jen snad na něco čekala. Čekala, že se možná něco přihodí. A ono se nic nestalo. Když věříte Bohu, pak také přirozeně jednáte podle jeho zaslíbení. Kdybyste mi zatelefonovali a sdělili, že v té bance v Los Angeles je určitý peněžní obnos, který jste tam pro mne uložili, a že si ho tam mám vyzvednout, myslíte, že bych celý den dokázal jen tak sedět doma? Ilustruje tuto situaci s vírou náš učitel. Přátelé, kdybyste mě znali, bylo by vám jasné, že v okamžiku, kdy zavěsíte telefonní sluchátko, nasadím si klobouk a jdu rovnou tam. Vaše telefonická zpráva by mě prostě vedla k činu, kdybych jí důvěřoval. Ano, víra je podkladem či přímo podnětem k jednání, k činnosti. Víra je tím, co nás nutí vykročit. Abraham Bohu uvěřil a Bůh mu to počítal za spravedlnost. A nyní Hospodin Izákovi říká, že by si přál, aby i on byl takovým mužem víry a mužem činů, které z víry vyplývají. Izák se tedy usadil v Geraru. Když se muži toho místa vyptávali na jeho ženu, řekl, je to má sestra. Bál se totiž říci, že je to jeho žena, aby ho muži toho místa kvůli Rebece nezabili, neboť byla půvabného vzhledu. To jsme ve 26. kapitole první knihy Mojžíšovi, četl jsem 6. a 7. verš. Izák opakuje nerozumný čin svého otce, nebo přímo hřích svého otce. Bůh varoval Izáka před odchodem do Egypta. Izák uposlechl a šel místo toho do Geraru. V Geraru však vidí, jak tamnější mužové vrhají pohledy na Rebeku. A taky jí říká, řekni jim, že jsi moje sestra a ne manželka. Rozdíl v této situaci mezi Abrahamem a Izákem je ten, že Abraham říkal aspoň poloviční pravdu, nebo chcete-li poloviční lež. Ovšem Izák říká úplnou lež, protože Rebeka žádným způsobem nebyla jeho sestra. 8. verš. Jednou, když tam byl už delší dobu, vyhlédl z okna Abímelek, pelištejský král, a spatřil Izáka, jak se laská se svou ženou Rebekou. To zní moc pěkně. Měli se rádi a, jak už to bývá, lidé, kteří se mají rádi, se někdy škádlí a smějí a někdy se taky laskají. Předvolal tedy Abímelek Izáka a řekl, to je určitě tvá žena. Proč pak si mi řekl, že je to tvá sestra? Izák odvětil, řekl jsem to, abych kvůli ní nepřišel o život. Abímelek pravil, co s nám to učinil, málem by byl někdo z lidu spal s tvou ženou a uvedl bys na nás vinu. Proto Abímelek přikázal všemu lidu. Kdo by se dotkl tohoto muže nebo jeho ženy, bude bez milosti usmrcen. Tolik krátký úsek po 11. verš. Izák, namísto aby byl příkladem, nebo aby byl přímo knězem pro tyto lidi, čili tím, kdo bude ukazovat na živého Boha Hospodina, uvedl tyto lidi do nebezpečí, že se dopustí hříchu. To není právě nejlepší svědectví. Veřejnost si Izáka vážila patrně stejně, jako kdysi Abrahama. A tenhle Abímelek se Izákovi stal velmi dobrým přítelem. Oba byli významnými osobnostmi. Zmiňuji se o tom na tomto místě proto, že v následujících kapitolách bychom možná nenabili dojmu, že Izák byl nějak význačný muž. Po době hladu, která byla předtím, když se Izák uchýlil do Geraru, nastává pak zajímavý zlom. 12. verš. Izák začal v té zemi sít a sklidil toho roku stonásobně. Tak mu Hospodin požehnal. Jak vidíme, Bůh je s Izákem. Je to požehnání, které Bůh tomuto lidu přislíbil už toho dne, kdy povolal Abrahama. Šlo o pozemské požehnání. Později, když Bůh svůj lid do zaslíbené země již uvedl, prohlásil, že požehná jejich koši, což znamenalo, že ten koš bude naplněn potravinami. Bůh svůj slib dodržoval. Dodržoval jej, pokud kráčeli v obecenství s ním. Mějme však na paměti, že toto pozemské požehnání Bůh nezaslíbil přímo nám. Nám dal zaslíbení duchovního požehnání. Pro nás platí, že nás obdařil vším duchovním požehnáním. To je dnes náš podíl. To ovšem neznamená, že ve fyzické oblasti musíme zrovna hladovět, nic takového. Ale i pro to duchovní požehnání jsou podmínky stejné, jaké byly tehdy podmínky pro fyzické požehnání Abrama, Izáka a potom celého Izraele. Záleží totiž na našem chození s Bohem. Dovolíme-li mu to, chce nám hojně požehnat i v našem duchovním životě. Zde se dovídáme, že Izákovi bylo v té pozemské oblasti požehnáno opravdu štědře. 13. verš. Tak se ten muž vzmohl a vzmáhal se stále víc, až se stal velice zámožným. Nepřehledněme skutečnost, že Izák zakoušel velké požehnání. Na poli sklidil stonásobnou úrodu. Někteří možná mají dojem, že Abraham byl vynikající člověk a rovněž Jákob měl výrazné rysy. Ale Izák... Já si však na základě toho, co víme z písma, dovolím tvrdit, že také Izák byl význačný člověk. Je zcela logické, že Izákův život byl spjat s životem Abrahamovým. Jeho narození i jeho život jsou vpleteny do zkušeností Abrahamových. Izák byl samozřejmě důležitý, když byl jako oběť kladen na oltář. Ale opět, tam byli Abraham a Izák spolu. Jak už jsme poznali, všechny události, kterými tito boží mužové procházeli, se udály ku příkladu pro nás. Máme v tom obdivuhodný předobraz důvěrného vztahu mezi Pánem Ježíšem Kristem a jeho nebeským Otcem. Ježíš řekl, kdo vidí mne, vidí Otce. Jan 14.9. A ve své velekněžské modlitbě se modlil Jan 17.4. Já jsem dokonal dílo, které si mi svěřil. A potom Jan 5.17. Můj Otec pracuje bez přestání, proto i já pracuji. Myslím, že je velmi správné vnímat životní příběh Izákův a Abrahamův tak nějak hodně dohromady. V kapitole, kterou máme právě otevřenu, vidíme Izáka stát pevně na vlastních nohou. Ale příliš přitažlivě zatím nevypadá. Projevil slabost a zopakoval Abrahamův hřích, když zapřel svoji manželku a prohlásil ji za svou sestru. Nicméně Boží slovo poté dává jasně najevo, že Izák byl velmi slavným mužem v oné zemi. 14. verš ve 26. kapitole 1. knihy Mojžíšovi. Měl stáda bravu a stáda skotu i četnou čelátku. Pelištejci mu proto záviděli. I Pelištejci či Filištíni nemohli vystát podívanou na všechen ten úspěch v životě Izáka. A tak hledali způsob, jak mu ten jeho rychlý růst trochu zkomplikovat. 15. verš. Pelištejci zasypali všechny studně, které vykopali Abrahamovi služebníci za Izákova otce Abrahama a naplnili je prachem. Abraham za svého života v té zemi prostřednictvím svých služebníků kopal studny. A teď přichází jeho syn a studny si zcela přirozeně přivlastňuje. Ale když si jednou ráno vyjde ven, zjistí, že studny jsou zasypány. Udělali to Filištíni. Mimochodem, zde máme první zmínku o nepřátelství ze strany filistínských. Tohle nepřátelství později vedlo k nepřetržitým válečným potyčkám i v pozdější době. Na konto té závisti a rostoucí nenávisti Filištínů vůči Izákovi dochází ke zvláštnímu setkání a řekl bych k politickému jednání. 16. verš. Abímelek řekl Izákovi, odejdi od nás, neboť jsi mnohem mocnější než my. Podívejme, jakou důležitostí se Izák v té době vyznačoval. To je poklona, to je uznání. Ale současně je tento výrok vlastně Izákovým vyhoštěním z tohoto území. Nicméně z Abimelechových úst lze vycítit, že měl k Izákovi velkou úctu. Izák tedy odtud odešel, utábořil se v Gerarském úvalu a usadil se tam. 17. verš. Následuje úsek Izákova života, který se na první pohled může zdát jako projev poražené slavosti. Ale není tomu tak. Izák se vrací do oblasti, kde bydlel jeho otec Abraham. Čteme si o něm v 18. verši naší 26. kapitoly. Znovu kopal studně, které vykopali za dnů jeho otce Abrahama a které po Abrahamově smrti Pelištejci zasypali. Pojmenovali je stejně jako jeho otec. Izákovi služebníci kopali v tom úvalu a přišli na studni pramenité vody. Ale gerarští pastýři se s pastýři Izákovými přeli. Ta voda patří nám. Proto tu studni pojmenoval Esek, to je váda, že se tam s ním vadili. To jsou verše 19 a 20 ve 26. kapitole. Oddíl nám prozrazuje, že mezi těmito dvěma stranami docházelo k šarvátkám po dlouhou dobu. Vodu můžeme v jistém smyslu chápat jako obraz Božího slova. Máme z ní zhluboka pít. Je nazývána vodou slova. Máme uhasit naši žízeň. A slouží rovněž k umývání. Pán Ježíš řekl, že jsme čisti pro slovo, které k nám mluvil. Jan 15, 3. verš. Voda je pro život nepostradatelná, bez ní se nedá na této zemi žít. Můžete letět nad pouštěmi Arizony, Nového Mexika a Kalifornie, povídá náš Američan, a uvidíte samou vyprahlou zem. A tu náhle spatříte plochy svěží zeleně a žasnete, co se tam dole přihodilo. Jediným vysvětlením je prostě voda. Přátelé, jedním možným a taky dost pravděpodobným vysvětlením, proč jsou v každém sboru rozdíly mezi Božími dětmi, bývá také voda. Voda Božího slova. Bývá ohromný rozdíl v životech věřících lidí, kteří Boží slovo studují a kteří také to slovo ve své praxi uskutečňují. Je třeba počítat s tím, že rozhodnutí studovat Boží slovo vás bude něco stát. Ďábel vám dovolí dělat všechno možné, jenom abyste se nemohli pravidelně zahloubat do Božího slova. Přátelé, to je moment, kdy se zase spolu rozloučíme a v pohledu na Izáka a jeho životní příběh budeme pokračovat zase příště.